πρώτο πρόγραμμα.
So much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find, I change my mind, and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being around.
Καλημέρα σας. Μετά τους Beatles εμείς. Γιατί θα λείπαμε. Το αφήσαμε όμως ολόκληρο. Σάββατο 14 Ιουνίου 2025. Πραγματικά είναι μια πολύ όμορφη μέρα που ξημέρωσε, πολύ καλοκαιρινή, και για όσους έχουν την ευκαιρία και τη δυνατότητα, γεμάτο θάλασσες είναι αυτή η χώρα και όμορφες θάλασσες. Κατά τα άλλα, το βλέμμα μας δυστυχώς στη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η θερμή αναμέτρηση ανάμεσα στο Ιράν και στο Ισραήλ. Να δούμε ποιες θα είναι οι συνέπειες, τι διάρκεια θα έχει. Ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα, αλλά... Να πούμε λοιπόν ξανά καλημέρα με τον Γιάννη Πρίντεζη σήμερα στη ρύθμιση των ήχων και τη Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή. Αλφόνσος Βιτάλης μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Και πριν αρχίσουμε να βουτάμε στην επικαιρότητα, να δούμε τι γίνεται. Θα ξεκινήσουμε προφανώς από τη θερμή σύραξη Ισραήλ-Ιράν. Επιτρέψτε μου επιλεγμένα 2-3 θέματα μόνο από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Θα επανέλθουμε πολύ αναλυτικά στα πρωτοσέλιδα. Πω από την Καθημερινή, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον ένα από τα δύο κεντρικά της θέματα. Το ένα θέμα είναι το πλήγμα του Ισραήλ στα πυρηνικά του Ιράν, και το άλλο, το οποίο έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, αφού την Τετάρτη θα έχουμε και την συζήτηση και την ψηφοφορία για την προανακριτική στη Βουλή για το θέμα των τεμπών. Πειθαρχία, αλλιώς εκλογές, το μήνυμα του Μαξίμου ενώπιση προανακριτικής. Είναι μια συζήτηση η οποία εδώ και καιρό σέρνεται, ακούγεται, λέγεται ότι υπάρχει μια ομάδα βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που δύσκολα θα ψήφιζε ακόμα και παραπομπή για πλημέλημα του Κώστα Καραμαλή. Έχει ένα σκεπτικό, έτσι όπως διατυπώνονται αυτές οι αντιρρήσεις. Το θέμα είναι ότι είναι ξεκάθαρο το μήνυμα που έρχεται από το Μαξίμου. Το ρεπορτάζ προκύπτει αλλά και το γεγονός ότι είναι σε τόσο ψηλή θέση, έχει τόσο ψηλό κτύπημα στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, ας το συγκρατήσουμε. Όπως επίσης συγκρατώ και το απαιτεί αποζημίωση για το καλώδιο ΑΔΜΙΕ, αν και δεν έχει γίνει ακόμα το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου, Ελλάδας-Κύπρου. Ο ΑΔΜΙΕ λέει ότι πρέπει ήδη να αρχίσουμε εμείς οι πολίτες να πληρώνουμε. Μάλιστα, τώρα αφήστε το σχόλιο, θα το κάνω άλλη ώρα και πάω στα νέα. Ξεχωρίζω 2-3 θέματα και από τα νέα πολύ γρήγορα. Πρώτο θέμα πάλι ο πυρηνικός συναγερμός, η αναμέτρηση Ιράν-Ισραήλ. Συγκρατώ όμως από την πρώτη σελίδα παραδοχές στο Λονδίνο, το 95% του deal για τα γλυπτά είναι έτοιμο, τι αποκαλείται ο πτώρευτος του Βρετανικού Μουσείου, ο Τζορτζ Όσμπορν. Και επίσης ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ, η πρόταση της Αθήνας, το σχέδιο συμβιβασμού για το Σινά, και νομίζω τις έχω εδώ. Και επίσης κρατάω και από την Εφημερίδα των Συντακτών, από την πρώτη σελίδα, προσωπική υπόθεση, Γκάβιν Νιούσομ, κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, ο νέος ηγέτης του αντιτραμπισμού. Καλημέρα σας και πάλι, κυρίες και κύριοι, και είστε συντονισμένοι στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας. Και επαναλαμβάνω, μια πολύ ωραία μέρα που έχει ξημερώσει, καλοκαιριάτικη μέρα για απόδραση κοντά στη θάλασσα, αλλά και για περίσκεψη με αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, με τη θερμή αντιπαράθεση Ιράν-Ισραήλ. Πραγματικά όλος ο πλανήτης παρακολουθεί με κομμένη ανάσα αυτές τις εξελίξεις. Δεν ξέρω ποια από τις δύο, ή μάλλον μπορώ να συμπεράνω, ισχυρή πολεμική μηχανή μπορεί να επικρατήσει αυτή την αναμέτρηση. Όμως όπως και να είναι, αν ξεφύγει λίγο ακόμα η κατάσταση, οι συνέπειες θα είναι πάρα πολύ μεγάλες για ολόκληρο τον πλανήτη. Δεν θα είναι μόνο οικονομικές ή εμπορικές συνέπειες, θα είναι κάτι πολύ περισσότερο. Να δούμε. Από το βράδυ, αργά το βράδυ, έχουμε κύματα επιθέσεων, έχουμε ένα κύμα, δύο κύματα από αντίπεινα του Ιράν, έχουμε με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν, έχουμε όμως και χτυπήματα από τους Ισραηλινούς. Μάλιστα, το ερώτημα είναι τι γίνεται από εδώ και πέρα. Και σε αυτό το σημείο καλημερίζω τον κύριο Θεόδωρο Θεοδόρου, πρέσβη επί τιμή, πρώην εκπρόσωπο επίσης τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών, και έναν διπλωμάτη ο οποίος πέρασε από πολλές και ευαίσθητες θέσεις στη Μέση Ανατολή, άρα γνωρίζει την κατάσταση πάρα πολύ καλά. Καλημέρα σας, κύριε Θεοδόρου.
Καλημέρα σας, κύριε Βιτάλη, σε εσάς, τους συνεργάτες σας και στους ακροατές σας.
Κύριε Θεοδόρου, δύο ερωτήσεις καταρχήν. Πρώτον, γιατί επιλέγει τώρα να χτυπήσει το Ισραήλ? Δηλαδή, καταλαβαίναμε από αυτά που έβγαιναν από παντού ως πληροφορίες, ως διαρροές, ότι είναι πολύ καιρός που το Ισραήλ θέλει να σταματήσει οποιαδήποτε απόπειρα για πυρηνικά του Ιράν. Όμως γιατί επιλέγει αυτή τη στιγμή? Και δεύτερον, εάν είναι, αν θέλετε, υπάρχει κίνδυνος επέκτασης στην ευρύτερη περιοχή αυτής της σύραξης?
Κύριε Βιτάλη, θα σας απαντήσω αρχικά λέγοντας το εξής. Αλαγκέρ κομ αλαγκέρ. Όταν βρισκόμαστε λοιπόν μπροστά σε τέτοιες καταστάσεις, σωστό, αποφασίζουμε αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις και τους αφορούν τα θέματα να δραστηριοποιηθούν. Έχει δοθεί η ερμηνεία κατά τη διάρκεια και των προηγούμενων ημερών. Επέλεξαν τη στιγμή, διότι η ενημέρωση που περιέρχεται και δια των μέσων ενημέρωσης και του διεθνούς τύπου ήταν ότι το Ιράν προχωράει πάρα πολύ γρήγορα στην δυνατότητα απόκτησης πυρηνικού οπλοστασίου. Mm-hmm. Γεγονός το οποίο θεωρείται πολύ επικίνδυνο, και όχι μόνο από το Ισραήλ, και από όλους, διότι και η Διεθνής Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας έβγαλε μια ανακοίνωση που επαναφέρει το θέμα, δηλαδή το Ιράν δεν συνεργάζεται και δεν δίνει το δικαίωμα στους ελεγκτές να πάνε στη χώρα ώστε να ελέγξουν τι πραγματικά γίνεται, διότι ισχυριζόταν το Ιράν, και ίσως ακόμα το ισχυρίζεται, ότι την πυρηνική ενέργεια τη χρειάζεται μόνο για ειρηνική χρήση. Η συμπεριφορά του όμως και τα γεγονότα δεν επιβεβαιώνουν αυτό. Επέλεξε λοιπόν το Ισραήλ, το οποίο συνεχώς είναι απειλούμενο από το Ιράν, διότι το Ιράν λέει ότι το Ισραήλ δεν έχει δικαίωμα ύπαρξης, άρα και οι κατοικοί του δεν έχουν δικαίωμα ύπαρξης. Το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι πρέπει να έχω ασφάλεια για τη χώρα μου και για τους κατοίκους που μένουν, αλλά και όσους άλλους που εργάζονται στη χώρα, που είναι επισκέπτες κλπ. Αυτή η αντιπαλότητα συνεχίζεται και επέλεξε το Ισραήλ, δεν είναι δικαιολογημένο από θέμα διεθνούς δικαίου. Ως διπλωμάτης εγώ στο διεθνές δίκαιο θα πατήσω. Και επειδή η χώρα μας είναι μια χώρα που σέβεται απόλυτα το διεθνές δίκαιο και
στηρίζεται και την πολιτική της στο διεθνές δίκαιο ή και αν θέλετε τις όποιες νόμιμες αξιώσεις της στο διεθνές δίκαιο.
Αλλά πάλι σας λέω, όταν μπαίνει μπροστά η μηχανή του πολέμου, τα πράγματα ξεφεύγουν και είναι αδύνατο να ελεγχθεί.
Να διακόψω λίγο τον ηρμό σας, κύριε Θεοδόρου. Διότι, ναι, θα λέγαμε ότι δεν ήταν κάτι που περιμέναμε ότι θα γίνει αυτή η κίνηση από το Ισραήλ. Όμως, το γεγονός ότι έγινε χθες, τα ξημερώματα, μήπως συνδέεται και με το ότι θέλουν να πάρουν τα φώτα της δημοσιότητας από τη Γάζα, από το καραβάνι των διαδηλωτών που πορεύονται προς την Γάζα για να περάσουν μια μορφή ανθρωπιστικής βοήθειας. Μήπως και αυτός είναι ένας λόγος, διότι η συγκυρία, η χρονική.
Να σας πω κάποια άλλη ανάγνωση.
Δώστε μου
που έχει δικαίωμα να κάνει
ένας ενδιαφέρον, ναι, βέβαια,
ένας διπλωμάτης.
Βεβαίως.
Μήπως το γεγονός συνέβη για να επιβεβαιώσουν ότι ότι δικαιώνονται για όλα αυτά που κάνουν στη Γάζα και ότι πολεμάνε με την τρομοκρατία η οποία χρησιμοποιεί ανθρώπους ως ασπίδα ή τους βάζουν μέσα στους χώρους όπου ξέρουν ότι θα βομβαρδιστούν, άρα έχει έναν μόνιμο εχθρό ο οποίος κρύβεται μέσα στους άμαχους και γι' αυτό γίνεται ό,τι γίνεται. Δηλαδή, όχι ότι κατά ανάγκη κινήθηκε για να τραβήξει τα φώτα, αντίθετα, κινήθηκε για να δείξει ότι ο διαρκής αγώνας των Ισραηλινών κυβερνήσεων, διότι είναι διαρκής ο αγώνας, είναι για την ασφάλεια, την οποία δεν του εγγυώνται οι άλλοι που λένε, και μέσα σε αυτούς μπαίνει και η Χαμάς και η Χεζμπολάχ και το Ιράν και η Χούτι και η Φρουρή της Επανάστασης.
Ναι.
Και όταν μιλάμε για Ιράν θα πρέπει να ξεκαθαρίζουμε και για ποιο Ιράν μιλάμε, διότι το Ιράν που βομβαρδίστηκε ήταν ένας χώρος που ήταν μέσα ο αρχηγός των Φρουρών της Επανάστασης.
Ναι.
Έτσι δεν είναι? Ναι. Άρα είναι επιλεγμένος ο στόχος και χτυπάνε συγκεκριμένη ομάδα μέσα στο Ιράν.
Ναι, είναι μεν επίθεση με χαρακτηριστικά μαζικής επίθεσης και πολέμου, απ' την άλλη όμως είναι και αρκετά χειρουργικά τα πλήγματα που έχουν γίνει.
Βεβαίως.
Σας ανησυχεί όμως τώρα, κύριε Θεοδόρου, το ενδεχόμενο να έχουμε επέκταση?
Όλο τον κόσμο τον ανησύχει και είδαμε την κινητοποίηση στη χώρα μας και στην Κύπρο, που είμαστε πάρα πολύ κοντά και είμαστε και μέσα στις πολυμερείς και τριμερείς συνεργασίες, με ό,τι σημαίνει αυτό. Είδατε πώς κινητοποιήθηκαν η σοβαρότητα των κινήσεων, το ΚΙΣΕΑ που έγινε, αλλά γίνεται και σε άλλα μέρη του κόσμου και στις μεγάλες δυνάμεις.
Βεβαίως.
Θα ήθελα από την Ευρωπαϊκή Ένωση βέβαια να μην δηλώνει απλώς ετοιμότητα, αλλά να αναλάβει πρωτοβουλίες και συγκεκριμένες πρωτοβουλίες.
Είναι παντελώς απούσα εδώ και πολλά χρόνια από το Μεσανατολικό.
Δυστυχώς.
Ζήσατε ως διπλωμάτης και ίσα ως δημοσιογράφος τις κινήσεις που γινόταν με το περίφημο κουαρτέτο ή άλλες, αν θέλετε, υποβοηθητικές προς τις ΗΠΑ ή και τον ΟΗΕ κινήσεις. Και μάλιστα είχε πολύ σοβαρό ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι παντελώς απούσα και προσπαθώ να καταλάβω τι νόημα έχει να κάνεις κάποιες αναρτήσεις.
Και βέβαια κάτι ακόμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να καταδικάζει και αυτούς που έρχονται να δικαιώσουν τις ακρότητες, αλλά όχι μόνο την μία πλευρά, και αναφέρουμε συγκεκριμένα στην Τουρκία. Έτσι, επειδή γίνεται και η συζήτηση για το ΣΕΦ και για το.
Α, τώρα με βάση σε άλλα χωράφια, και... αλλά θα το πάω. Είναι όχι, πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε.
Το αφήνω στο περιθώριο τη συζήτηση. Δεν θέλω να προκαλέσω νέα συζήτηση.
Όχι, 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 έχει ενδιαφέρον.
Την επικινδυνότητα τη κατάσταση η οποία δημιουργείται, θα πρέπει όμως η διεθνή κοινότητα να κινηθεί πολύ πιο γρήγορα και επίσης θα πρέπει όταν γίνονται, όπως έγινε το ΚΙΣΕΑ, αφού γίνονται οι ανακοινώσεις, να μας. Να συμπληρώνουν την ενημέρωση λέγοντας εκλήθησαν οι πρέσβεις της περιοχής για να ενημερωθούν ή να ενημερώσουν το Υπουργείο Εξωτερικών για τη στάση των κυβερνήσεών τους. Ο κύριος Υπουργός ανακοίνωσε ότι επικοινώνησε με διαφόρους συνομιλητές του στην περιοχή,
ομολόγους
του, συμμάχους, ομολόγους του. Τι έχει γίνει εδώ με τις πρεσβείες?
Ενδιαφέρον αυτό το στοιχείο που βάζετε. Και θέλω, αφού το ανοίξατε αυτό το θέμα, ακούω διάφορες αναλύσεις εγώ από χθες, στις οποίες οφείλω να πω, κύριε Θεοδόρου, ότι έχω και μια επιφύλαξη, μια επιφυλακτικότητα. Ότι λένε όλες αυτές οι αναλύσεις ότι ο Ερντογάν είναι ο μεγάλος ηττημένος αυτής της ιστορίας και ότι πλέον με το Ισραήλ να έχει πάρει πλεονέκτημα, η Τουρκία νιώθει πάρα πολύ πιεσμένη. Δεν ξέρω αν ισχύουν όλες αυτές οι αναγνώσεις. Εγώ πάντως τις έχω ακούσει με μεγάλη επιφυλακτικότητα.
Θα πω κάτι τετριμένο, δεν λέω κάποια φιλοσοφία. Δεν υπάρχουν νικητές και ηττημένοι στις διεθνείς σχέσεις την ώρα που εξελίσσονται τα γεγονότα. Ο καθένας πλασάρεται με τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που έχει και προσπαθεί να πάρει πλεονέκτημα έτσι ώστε να φύγει από μια δυσάρεστη θέση στην οποία βρισκόταν, όπως η Τουρκία, ή να πάρει την πραγματική θέση η οποία του ανήκει στην συζήτηση τη διεθνή που γίνεται, προσπάθεια την οποία κάνει και η Κυπριακή Δημοκρατία και η Ελλάδα και η Γαλλία και χώρες της περιοχής, η Αίγυπτος που είναι παρούσα βέβαια στα γεγονότα. Ο καθένας λοιπόν προσπαθεί μέσα από τη δυσκολία να αναδείξει τον θετικό του ρόλο. Η Τουρκία κάνει αυτές τις προσπάθειες με τον δικό της τρόπο. Εμάς μας ενοχλεί, άλλος ίσως τους βολεύει. Το γεγονός όμως είναι ότι η Τουρκία με την στάση που κρατάει μέχρι και τώρα εξυπηρετεί συμφέροντα πολλωμένων δυνάμεων. Δεν πάει δηλαδή στην κοινή προσπάθεια. Και βλέπετε, βγάζει μια ανακοίνωση που στρέφεται μόνο κατά του Ισραήλ.
Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια. Βεβαίως. Αν και είναι τόσο δύσκολα τα
κινείται
πράγματα, ας το πούμε έτσι.
Σε όλη την πολιτική που κάνει και στον ευρύτερο χώρο της Μέσης Ανατολής εξυπηρετούνται περισσότερα τα συμφέροντα της Ρωσίας, διότι αυτή τη στιγμή έχουν μια στιγμιά καλή σχέση. Δεν ξέρω αν είναι συμμαχία. Διότι γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά, διαβάζοντας τον τύπο και αφήνοντας πίσω εδώ και πάρα πολλά χρόνια το Υπουργείο Εξωτερικών, είμαι εκτός Υπουργείου 6 χρόνια τώρα.
Δεν είναι και πολλά.
Εντάξει. Αλλά,
έχετε μεγάλη κινητικότητα.
Διαβάζοντας λοιπόν, βλέπουμε ότι με τις συμπεριφορές της η Τουρκία, ναι μεν θέλει να δείξει ότι αποτελεί μια γεωστρατηγική δύναμη που θα ενδιέφερε ίσως πάρα πολλούς, αλλά η συμπεριφορά της είναι τέτοια η οποία έχει μονομέρεια και η οποία αντιστρατεύεται τους χώρους μέσα στους οποίους η ίδια δηλώνει ότι ανήκει. Δηλαδή την γεωστρατηγική και την αμυντική πολιτική του ΝΑΤΟ και επίσης όλη την γεωστρατηγική παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με όλες τις καθυστερήσεις που επισημάνατε και τις δυσκολίες που έχει στην έκφρασή της, στην οποία η Τουρκία δηλώνει ότι θέλει να ανήκει και όχι μόνο το δηλώνει, από το 2005 ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι όλοι συμφωνήσαμε καλώς ή κακώς, είναι μια άλλη συζήτηση αυτή, να ξεκινήσει ενταξιακή διαδικασία. Άρα, όταν ξεκινά ενταξιακή διαδικασία,
ξεκίνησε και την ανέρεση μόνη της.
Ναι, δεν προχωράει για να ανοίξει τα κεφάλαια, αλλά δηλώνει ότι ενδιαφέρεται να είναι μέσα στην Ευρώπη. Το έκαναν και πριν από λίγο καιρό επίσημες δηλώσεις. Αλλά η συμπεριφορά, η πραγματική της χώρας, είναι τέτοια η οποία είναι απέναντι σε όλους. Και δεν εξυπηρετεί την κοινή προσπάθεια για εκτόνωση και για συγκλήσεις, έτσι ώστε να πάμε σε μια κατάσταση ηρεμίας, πρώτα απ' όλα να σταματήσουν να σκοτώνονται άνθρωποι, που πρέπει άμεσα να γίνει αυτό. Και πώς μπορεί να γίνει? Με το Συμβούλιο Ασφαλείας, που εκεί όμως κάποιες χώρες έχουν βέτο και δεν ξέρω, αντί να κινητοποιηθούν οι τρεις μεγάλες δυνάμεις και τα μη μόνιμα μέλη και να πούνε, να καθίσουμε κάτω να βγάλουμε μια απέτηση συνολική που θα λέει και στους δύο σταματήστε, διότι πρέπει να γίνει η συζήτηση έτσι όπως πρέπει να γίνει και θα πρέπει να ανανεωθεί η δήλωση όλων ότι ο καθένας έχει δικαίωμα ύπαρξης σε ένα ασφαλές περιβάλλον εξέλιξης και πρόοδου και από εκεί και πέρα να δούμε τις πολιτικές διαφορές που υπάρχουν, το αν μια κυβέρνηση είναι θεοκρατική, αν μια κυβέρνηση είναι πιο σοσιαλιστική ή πιο συντηρητική κλπ. Αυτά είναι άλλες συζητήσεις. Τι γίνεται με το κοινωνικό σύνολο, γιατί ο λαός του Ιράν θα πρέπει να υφίσταται όλα αυτά επειδή κάποιο συγκεκριμένο καθεστώς κάνει ειδικές επιλογές που βολεύονται όχι συνολικά ηγεσία, πάλι ξεχωριστά κάποιες ομάδες οι οποίες υπάρχουν επειδή ελέγχουν και κατορθώνουν να επιβιώνουν επειδή είναι οι μόνοι αποδέχτες των εσόδων από την αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων της χώρας.
Μάλιστα. Θέλω μία τελευταία ερώτηση, έχω με δύο λεπτά ακριβώς. Φοβάστε μήπως έχουμε εδώ στην Ελλάδα ή κυρίως κάποιες πράξεις τρομοκρατικού χαρακτήρα υπό την έννοια ότι εντάξει μπαίνει πολλής κόσμος ή υπάρχει πολλής κόσμος εδώ. Πολλές φορές μας ταυτίζουν με το Ισραήλ.
Θα σας πω ότι κάθε συνετή ηγεσία εξετάζει με πάρα πολύ προσοχή όλα τα σενάρια και όχι μόνο στη στιγμή της κρίσης. Και εγώ πιστεύω ότι αυτό γίνεται και ξέρω ότι κάθε συνετή ηγεσία προσπαθεί να διατηρήσει τους δρόμους επικοινωνίας που έχει από τους εμφανέστατους μέχρι και τους αφανέστατους. Σημειώνω κάτι. Γίνεται ο εορτασμός των διαφόρων θρησκευτικών εορτών. Πριν από μερικά χρόνια θυμόσαστε τη συζήτηση διότι κάποιοι προσεύχονταν δημόσια κλπ. Η συνετή ηγεσία των ελληνικών κυβερνήσεων και το τονίζω γιατί είναι διαχρονική η προσπάθεια έχει πετύχει σήμερα να προσεύχονται όλοι όπως πρέπει να προσεύχονται, να γιορτάζουν όπως πρέπει να γιορτάζονται, να τιμάνε τη θρησκεία τους και να απολαμβάνουν την θρησκευτική ανοχή και τον σεβασμό στη διαφορετικότητα, διότι παρόλη την κριτική που όλοι ασκούμε στον καθένα, καμιά φορά και στον δικό μας τον εαυτό, θα πρέπει να αποδεχτούμε ότι έχει γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια που εξετάζει με πολύ προσοχή οτιδήποτε μπορεί να συμβαίνει. Και όχι μόνο εξετάζει, υπάρχει μια συνεχή συνεργασία και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Ακόμα και με χώρους που αν τον μαθαίναμε και το επιβεβαίωναμε ότι πράγματι γίνεται, θα μας προκαλούσε έκπληξη, δηλαδή να πω κάτι χαρακτηριστικό.
Δεν έχω πολύ χρόνο, παρά 20 δευτερόλεπτα.
Δευτερόλεπτα. Ότι το Ισραήλ μιλούσε με την Χαμάς και με τους Καταρινούς και ρυθμίζαν ορισμένα πράγματα για την Γάζα. Αυτό προκάλεσε έκπληξη όταν δημοσιοποιήθηκε.
Μάλιστα.
Και ανακοινώθηκε.
Θα με κόψουν για τους τίτλους των ειδήσεων, κύριε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ θα τα πούμε
και
εδώ, θα είμαστε.
Και τελειώνω με αυτή την επισήμανση. Σας ευχαριστώ πολύ και την καλημέρα μου σε όλους σας.
Καλημέρα, εδώ θα είμαστε να τα πούμε. Πρέπει να πάω αμέσως τίτλους ειδήσεων. Λοιπόν, πάμε τίτλους ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, και επανερχόμαστε. Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι συχνότητα του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούσαμε τον πρεσβεπιτιμή, τον κύριο Θεοδόρο Θεοδόρου, για την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή και αν θέλετε για τις όποιες συνέπειες μπορούν να υπάρχουν, αλλά και για το ενδεχόμενο επέκτασης ή όχι του αυτής της θερμής αναμέτρησης Ιράν-Ισραήλ. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά και πάμε να καλημερίσουμε αμέσως στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Κώστα Καραγκούνη, υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Καλή σας μέρα, κύριε Καραγκούνη.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Βιτάλη, καλημέρα και στους ακροατές μας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Παρακαλούμε κύριε Καραγκούνη, εγώ θα ήθελα πριν απ' όλα να ρωτήσω το δικό σας σχόλιο για αυτή την πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση στην Μέση Ανατολή και αν εκτιμάτε ότι μπορεί να κλιμακωθεί αυτή η αντιπαράθεση και να υπάρξουν και συνέπειες οικονομικές, εμπορικές και στην Ελλάδα.
Η αλήθεια είναι ότι η κατάσταση πράγματι είναι κρίσιμη. Το είπατε και εσείς νωρίτερα. Βεβαίως υπήρξε και η συνεδρία του ΚΙΣΕΑ ακριβώς γιατί εδώ πρέπει να αξιολογήσουμε την όλη κατάσταση και κυρίως αυτό που ενδιαφέρει είναι η ασφάλεια των Ελλήνων που βρίσκονται στην περιοχή είτε στο Ιράν. Αυτό είναι το βασικό, έτσι.
Από εκεί και πέρα νομίζω. Ξέρω, ότι... έχουν ετοιμαστεί και σχέδια απεγκλωβισμού αν χρειαστεί.
Σωστά, σωστά. Ποιο είναι το κρίσιμο? Το κρίσιμο είναι ότι μιλάμε για χώρες, το Ιράν, όπως ξέρετε, έχει ένα πυρηνικό πλειοστάσιο. Το Ιράν είναι μια χώρα που μπορεί να αποσταθεροποιήσει συνολικά την όλη περιοχή, τη Μέση Ανατολή και ευρύτερα την περιοχή. Οπότε εδώ χρειάζεται πολύ μεγάλη ψυχραιμία. Το αναφέρθηκε σε αυτό και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός των Εξωτερικών. Η Ελλάδα προφανώς έχει ένα ρόλο σημαντικό. Είχαμε την ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, αφορούσε ένα ψήφισμα που αφορούσε την Γάζα και την άμεση κατάπαυση του πυρός και κυρίως τη δημιουργία των ανθρωπιστικών αυτών διαδρόμων. Γενικά είναι μια πραγματικά πολύ ενισχυτική κατάσταση αυτή τη στιγμή. Αν θέλετε την πρόβλεψή μου, εγώ θεωρώ ότι θα αποκλιμακωθεί παρότι έγιναν αυτές οι επιθέσεις. Και νομίζω ότι κρίσιμο ρόλο σε αυτή την εξίσωση θα παίξουν οι Ηνωμένες Πολιτείες το επόμενο διάστημα. Σε ένα βαθμό νομίζω ότι ίσως τα μέρη αναμένουν την εμπλοκή της. Οπότε γενικά θεωρώ ότι παρότι είναι μια κρίσιμη και δύσκολη κατάσταση αυτή τη στιγμή και βεβαίως εξέφρασε την ανησυχία η κυβέρνηση και κάνει και τις κειμένες αυτές κινήσεις, θεωρώ ότι θα υπάρξει αποκλιμάκωση στο επόμενο διάστημα.
Μάλιστα. Ελπίζουμε όλοι.
Βέβαια, ελπίζουμε γιατί πράγματι δεν είναι κάτι εύκολο όταν μιλάμε για χώρες που
έχουν και πυρηνικά. Τώρα, αν έχουν φτάσει να κατασκευάσουν και την πυρηνική βόμβα είναι άλλο θέμα, αλλά όταν διαθέτεις πυρηνικά και κάνεις εμπλουτισμό ουρανίου. Αλλά και οι δύο χώρες έχουν πυρηνικά.
Αξιολογείται. Προφανώς αξιολογείται ως μια επικίνδυνη κατάσταση. Αλλά έχω την αίσθηση όμως ότι θα υπάρξει αποκλιμάκωση. Αλλά θα το δούμε.
Να σου πω λίγο στα δικά μας.
Ναι.
Συγκρατώ και το είπα από την αρχή, βεβαίως έτρεχε και ως ρεπορτάζ από την πρώτη σελίδα της Καθημερινής. Κεντρικό θέμα, πειθαρχία αλλιώς εκλογές. Το μήνυμα του Μαξίμου εν ώψη της ψηφοφορίας για την προανακριτική. Δηλαδή, είναι τόσο ρευστή κατάσταση στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει δηλαδή τόση επιφύλαξη να ψηφιστεί ακόμα και για πλημέλημα η παραπομπή του πρώην Υπουργού Μεταφορών που χτυπάμε καμπανάκι και λέμε ότι αν δεν βγουν οι 154 που έχουμε εδώ θα χρειαστεί να πάμε για ανανέωση εμπιστοσύνης εκλογές.
Εντάξει, όχι, δεν το πιστεύω, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
Ξέρετε, εάν επειδή ακούγεται, όταν το βλέπεις όμως σε μια έγκριτη εφημερίδα και με τους δημοσιογράφους τους να συνομιλούν, το παίρνει σοβαρά υπόψη σου αυτό το πράγμα. Εντάξει. Και είναι και στο πρωτοσέλιδο.
Είναι, εντάξει, προφανώς πάντα κανείς δεν αμφισβητεί ούτε το ρεπορτάζ που κάνετε, πάντα έχετε τις δικές σας πηγές και αν είναι δυνατόν να αμφισβητήσουμε οποιοδήποτε ρεπορτάζ. Αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι αυτό το οποίο είναι μείζον και νομίζω ότι το έχουν καταλάβει όλη η κοινωνία πάνω απ' όλα, αλλά προφανώς και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι σε κάθε περίπτωση προφανώς θέλουν η υπόθεση αυτή να ολοκληρωθεί στα χέρια, το λέω αυτό, διότι η υπόθεση πια στο σύνολό της είναι στο φυσικό δικαστή και για τα φυσικά πρόσωπα και για τα πολιτικά πρόσωπα. Θα δούμε βεβαίως και την εξέλιξη της ψηφοφορίας για τον Κώστα Καραμαλή. Εμείς έχουμε αξιολογήσει τη συγκεκριμένη κοινωνική διάσταση όσον αφορά την παράβαση καθήκοντος. Από εκεί και πέρα ο ανακριτής έχει δυνατότητα είτε να επεκτείνει είτε να περιορίσει ακόμα περισσότερο την οποιαδήποτε
και να αναβαθμίσει το αδίκημα
αξιολόγηση ή να αναβαθμίσει ή να κάνει το αντίθετο. Έτσι. Θέλω να πω όμως είναι στα χέρια πλέον του φυσικού δικαστή. Κανείς βουλευτής, το είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν υπάρχει προφανώς καμία ένδειξη ούτε διαρροής από την κυβερνητική ομάδα, ούτε ότι κάποιος σκέφτεται να πράξει διαφορετικά. Θεωρώ ότι όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά κυρίως η κοινωνία, θέλει αυτό το οποίο το διαδήλωσε και πρόσφατα κατά εκατοντάδες χιλιάδες, δηλαδή η υπόθεση αυτή να πάει στην δικαιοσύνη. Οπότε, όπως είπα και πριν, για τα φυσικά πρόσωπα ούτως ή άλλως ολοκληρώνεται η ανάκριση. Για τον κύριο Τριαντόπουλο τρέχει η ανάκριση και μάλιστα σε ανώτατο επίπεδο, στα πλαίσια της διαδικασίας του ειδικού δικαστηρίου. Προφανώς περιμένουμε και την πληροφορία να δούμε πώς και η Βουλή θα αξιολογήσει για τον Κώστα Καραμαλή όλη αυτή την διάσταση. Αν αξιολογηθεί σύμφωνα με την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, θα προχωρήσει η ανάκριση και για τον Κώστα Καραμαλή. Η όλη υπόθεση λοιπόν θα δυσκολευτεί. Νομίζω λοιπόν.
Με μοντέλο Τριαντόπουλου προφανώς, έτσι.
Θα το επιλέξει ο κ. Καραμαλής.
Θα το επιλέξει ο κ. Καραμαλής.
Αν είναι, θα το επιλέξει. Πάντως, δεν νομίζω ότι κανείς βουλευτής δεν θέλει να προχωρήσει αυτό και προφανώς δεν θα δώσει ούτε
αμυντικά. Αλλά καταλαβαίνετε, έπρεπε να επιμείνω σε αυτό το θέμα, γιατί όταν το βλέπω τόσο κεντρικά, βεβαίως, και καλά κάνετε και το εξηγείτε.
Αλλά νομίζω ότι είναι πλέον πεποίθηση όχι των βουλευτών σας. Είναι πεποίθηση όλου του κόσμου ότι αυτή η υπόθεση πρέπει προφανώς να διερευνηθεί σε όλες τις πτυχές της από τη δικαιοσύνη.
Εγώ, κύριε Καραγκούνη, αλήθεια, είχα και άλλες ερωτήσεις να σας κάνω για τα εσωτερικά θέματα, αλλά τα ελάχιστα λεπτά που έχω. Ναι. Πραγματικά θέλω να εκμεταλλευτώ την παρουσία σας διαβάζοντας το πρώτο θέμα του Ελεύθερου Τύπου, οι σπουδές και τα επαγγέλματα της επόμενης δεκαετίας, 37 πτυχία με μηδενική ανεργία, και έχετε κάνει και μια δήλωση, και επειδή τα παιδιά και οι νέοι άνθρωποι είναι προτεραιότητα για όλους και οι δουλειές τους επίσης, θέλω να μείνω αυτά τα 2,5-3 λεπτά σε αυτό που λέτε, ότι κάνετε μια προσπάθεια σε συνεννόηση με το Υπουργείο Παιδείας να μπουν και να ενημερώνονται για τα νέα επαγγέλματα, αυτά που δεν θα αντιμετωπίζουν το φάσμα της ανεργίας, τα παιδιά στα σχολεία και στα λύκεια.
Κοιτάξτε, ο Ελεύθερος Τύπος έχει κάνει ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ.
Εξαιρετικό, και τα 10 επαγγέλματα με τη μεγαλύτερη ζήτηση. Το έχω διαβάσει και εκμεταλλεύομαι την παρουσία σας, κύριε.
Προσέξτε, έχει ένα ωραίο ρεπορτάζ προφανώς από πηγές ευρωπαϊκές.
Βεβαίως.
Και προφανώς και εγώ έκανα μια δήλωση επί αυτών των ζητημάτων που αναπτύσσει ο Ελεύθερος Τύπος και ο έγκριτος δημοσιογράφος και συναδελφός Κώστα Κατοίκος. Εδώ τι γίνεται. Πρέπει να δούμε πώς κινείται η αγορά τα επόμενα χρόνια. Mm-hmm. Και το έχω πει και στη δήλωσή μου, ότι ακριβώς επειδή μιλάμε για τεχνολογικές μεταβολές, οι οποίες τρέχουν με τεράστιους ρυθμούς, η διείσδυση της.
Και δει με την τεχνητή νοημοσύνη. Έχετε δίκιο.
Ακριβώς, τεχνητής νοημοσύνης τα επόμενα χρόνια προφανώς θα επηρεάσουν και τα επαγγέλματα σε ένα πολύ μεγάλο. Οπότε εδώ τι πρέπει να γίνει και τι γίνεται, και το κάνει και το Υπουργείο Εργασίας και τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά βεβαίως και σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, εδώ θα πρέπει να εξειδικεύσουμε ακόμα περισσότερο τα επαγγέλματα τα οποία έχουν μεγάλη δυναμική για τα επόμενα χρόνια, δηλαδή που θα έχουν πολύ μεγάλη απορροφητικότητα και σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, και τα επαγγέλματα και βιτάλη τα οποία αναγκαστικά θα υποχωρήσουν. Πρέπει λοιπόν, υπό μία έννοια, όπως παντού στον κόσμο, έτσι και εμείς, και βεβαίως θα εξειδικευθεί ακόμα περισσότερο, να προετοιμαστούμε για τη νέα κατάσταση.
Και βλέπω από τον πίνακα που έχει ο εξαιρετικός συνάδελφος, ο κύριος Κατοίκος, το πόσες θέσεις εργασίας ανοίγουν μέχρι το 35, 10 χρόνια είναι, αλλά είναι τεράστιες. Είναι πάρα πολλές θέσεις εργασίας που ανοίγονται σε πολύ συγκεκριμένα επαγγέλματα. Βλέπω στην τύχη. Ναι, παρακαλώ.
Πείτε τα και.
Δεν χρειάζεται. Απλά έτσι μόνο. Επαγγελματίες υγείας 119.928 θέσεις. Εργαζόμενοι σε προσωπικές υπηρεσίες 337 και κάτι θέσεις. Δηλαδή είναι πραγματικά πολλές θέσεις εργασίας αν ισχύουν αυτές οι εκτιμήσεις, οι καταγραφές που γίνονται.
Διάβασα και εγώ το ρεπορτάζ. Προφανώς είδα την πηγή του ΣΕΤΕΦΟΠ, μηχανισμός ευρωπαϊκός. Προφανώς κάνουν προβολή για τα επόμενα 10 χρόνια. Και βλέπει η αγορά και προετοιμάζεται η αγορά για τα κενά και για τις θέσεις, τις προκλήσεις οι οποίες θα δημιουργηθούν και σε ποιους τομείς, ποιους κλάδους. Αυτά βέβαια όλα είναι ενδεικτικά, έτσι. Εδώ πρέπει να δούμε, αυτό είναι το πιο σημαντικό, πού πηγαίνει η αγορά εργασίας, ποιες είναι οι προκλήσεις, πού όπως είπα και πριν θα υπάρξουν επαγγέλματα με ιδιαίτερο δυναμισμό και ποια, επαναλαμβάνω, θα βρίσκονται σε υποχώρηση, γιατί πρέπει να γνωρίζουν οι μαθητές από πρώιμο στάδιο, πριν καν επιλέξουν το πού θα κατευθυνθούν, να έχουν την ενημέρωση, την απαραίτητη, ώστε να αξιολογήσουν και την πορεία τους περαιτέρω. Αυτό το οποίο λοιπόν εμείς λέμε, πέρα από τον επαγγελματικό προσανατολισμό που κάνει το Υπουργείο Παιδείας και εξαιρετικά, και όλοι οι υπουργοί και η Σοφία Ζαχαράκη κάνουν εξαιρετική δουλειά, θα πρέπει, όπως το Υπουργείο Εργασίας και το Υπουργείο Παιδείας, πρέπει να είναι ένα, γιατί είναι αλληλένδετα. Έτσι λοιπόν, και το Υπουργείο Εργασίας και η Νίκη Κεραμέως, ξέρετε, έχει το εξής πλεονέκτημα, έχει πτεύσει στο Υπουργείο Παιδείας, γνωρίζει πάρα πολύ καλά, και ακριβώς οι πολιτικές που εφαρμόζει και το Υπουργείο Εργασίας, είτε έχει να κάνει σε τεχνικό επίπεδο με τις σχολές μαθητείας της ΔΥΠΑ, είτε βεβαίως στην κεντρική μας στόχευση, ποιο είναι να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε αυτή τη δυνατότητα ενημέρωσης των μαθητών από τις τάξεις του γυμνασίου και τις πρώτες τάξεις του λυκείου, για ποιο είναι το μέλλον της εργασίας, το μέλλον των επαγγελμάτων.
Εγώ νομίζω ότι δεν υποτιμώ τα προηγούμενα που είπαμε. Αυτό το τελευταίο κομμάτι της συζήτησής μας, κύριε Καραγκούνη, ήταν πάρα πολύ χρήσιμο, διότι αντιλαμβάνεστε, μόλις έπεσε και η αυλαία με τις πανελλαδικές εξετάσεις, και πολλά παιδιά ήδη
ψάχνουν.
Είναι πολύ ουσιαστικό.
Θα σας πω. Επειδή έχει τύχει να πάω σε αρκετά σχολεία και να κάνουμε έτσι αυτή την ενημέρωση σε ένα στάδιο έτσι, ωραία συζήτηση και κουβέντα και με τους μαθητές, επειδή έχω δει χιλιάδες μαθητές, σας διαβεβαιώ με τις συζητήσεις που έχω κάνει, έχουν τεράστιο ενδιαφέρον, έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον οι μαθητές για τα ζητήματα αυτά, τους ενδιαφέρει να γνωρίζουν πού πηγαίνει η αγορά εργασίας, ποιες είναι οι προκλήσεις για τα επόμενα χρόνια. Νομίζω είναι ένα πολύ ουσιαστικό ζήτημα. Γιατί εδώ μιλάμε να καλύψουμε τα κενά εργασίας, να δούμε πώς η οικονομία μας θα αποκτήσει μεγαλύτερο δυναμισμό. Οπότε λοιπόν θέλουμε και εξειδίκευση στα επαγγέλματα. Θεωρώ ότι είναι η συζήτηση η οποία πρέπει να γίνει για τα επόμενα χρόνια. Αυτή η συζήτηση πρέπει να γίνει. Το θέλουν πάρα πολλοί μαθητές. Πρέπει να γίνει και ακόμα μεγαλύτερη εξειδίκευση. Γι' αυτό λέω ότι και το Υπουργείο Παιδείας αλλά και το Υπουργείο Εργασίας, ως ένα, θα έλεγα, και το ένα προφανώς συμπληρωματικά στο άλλο, να προσπαθήσουμε, γι' αυτό και η Σοφία Ζαχαράκη και η Νίκη Κεραμέως στην αντίληψη στα ζητήματα αυτά. Και έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά, γι' αυτό το λέω. Και τώρα η Σοφία Ζαχαράκη αλλά και η Νίκη Κεραμέως, νωρίτερα και ως Υπουργός Παιδείας. Νομίζω λοιπόν ότι εδώ υπάρχει παιδιών δόξη λαμπρό να μπορέσουμε να ενημερώσουμε και όσο δυνατόν, γιατί δεν μιλάω για κατεύθυνση, προσέξτε, ειδικά οι μαθητές.
Είναι για τα νέα επαγγέλματα.
Και θα επιλέξουν οι ίδιοι.
Θα μου επιτρέψετε να σας καλημερίσω αυτό το σημείο, γιατί θέλω 10 λεπτά τουλάχιστον με τον επόμενο καλεσμένο μας, ο οποίος είστε και, πώς το λένε, στον ίδιο νόμο, τον κύριο Ζαμπάρα, να πούμε δύο.
Ο Μύρτος,
ναι. Και βεβαίως. Εμείς εδώ είμαστε και θα τα ξαναπούμε, κύριε Καραγκούνη. Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Κατευθείαν πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Μίλτο Ζαμπάρα, βουλευτή ετωλοκαρνανίας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Καλή σας μέρα, κύριε Ζαμπάρα.
Καλημέρα, κύριε Βιτάλη. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
Τώρα μιλούσαμε και το κρατήσαμε λίγο παραπάνω την κουβέντα και φύγαμε από τα πολιτικά λόγω ενός εξαιρετικού ρεπορτάζ για τις σπουδές και τα πτυχία με μηδενική ανεργία που έχει ο ελεύθερος τύπος. Εσείς είστε και ακαδημαϊκός και μηχανικός και νομίζω ότι δεν θα μας, πώς θα το πούμε, παρεξηγήσετε που το κρατήσαμε λίγο παραπάνω. Έχει πολύ ενδιαφέρον για τους νέους ανθρώπους αυτό το πράγμα.
Ίσα-ίσα νομίζω, όπως λέτε και εσείς, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Οι νέοι άνθρωποι σήμερα πρέπει να βρίσκουν, να αποζητούν και να καταλήγουν, ας πούμε, σε έναν προσανατολισμό. Είναι πολύ σημαντικό γιατί η εποχή μας είναι τόσο έτσι δυστοπική, δυσνόητη και σύνθετη, σύμπλοκη θα έλεγα, σε πολλά ζητήματα, και το ζήτημα του επαγγελματικού προσανατολισμού και των σχολών που επιλέγουν τα παιδιά μας, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ, πολύ είναι. Σημαντικό. Θα πρέπει να υπάρχει μια στοχευμένη όμως κατεύθυνση, κατά την άποψή μου, μια στοχευμένη δράση, ένα στοχευμένο πλαίσιο. Άρα θα πρέπει και οι σχολές και το πώς φτάνουμε, ας πούμε, φτάνει ένα παιδί να επιλέξει μια σχολή, να γίνεται με έναν συστηματικό και στοχευμένο τρόπο από την πολιτεία.
Μάλιστα. Για να έρθουμε τώρα και να ζητήσω το σχόλιο σας για αυτή την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, αυτή την ανάφλεξη. Βλέπετε ότι μπορεί να αποκλιμακωθεί?
Όχι, κύριε Βιτάλη, και δεν είμαι φύση και θέση απεσιόδοξος, αλλά νομίζω ότι η κατάσταση πάει να ξεφύγει. Και αυτή τη στιγμή δεν έχεις ηγεσίες, δεν έχεις κράτη που να λειτουργούν σαν αντιστάθμισμα σε αυτό που πάει να πυροδοτηθεί στη Μέση Ανατολή. Mm-hmm. Δηλαδή και η δικιά μας η χώρα που κάποτε είχε ένα μεγαλύτερο ειδικό βάρος γεωπολιτικά, το οποίο το έχει χάσει σήμερα.
Όχι, όχι μόνο στη Μέση Ανατολή, αλλά και στα Βαλκάνια.
Προφανώς και στα Βαλκάνια και στα
Ανατολική Μεσόγειο. Ναι, είναι βεβαίως μια μεγάλη ιστορία αυτά τα θέματα με τα γεωπολιτικά και το ρόλο της Ελλάδος. Πάμε όμως να σας ακούσω να ολοκληρώσετε το σχολείο σας για το...
Ναι, δεν είμαι ιδιαίτερο αισιόδοξο. Νομίζω ότι αυτή η κατάσταση ξεφεύγει μέρα με τη μέρα. Δεν φαίνεται ότι μπορεί να μπει σε μία ύφεση. Αυτή τη στιγμή, πρακτικά, για να το καταλάβουν και οι ακροατές μας, κύριε Βιτάλη, δεν έχουμε απλά κάποιες επιθέσεις του Ισραήλ προς το Ιράν ή του Ιράν προς το Ισραήλ. Έχουμε πόλεμο, έχουμε κανονικό πόλεμο. Έχει ξεκινήσει πόλεμος, γιατί οι διαστάσεις των βεληνικές αυτών των επιθέσεων είναι πολύ συγκεκριμένο, είναι μεγάλο. Πόλεμο. Βεβαίως, βεβαίως. Άρα η ανάφλεξη στην ευρύτερη περιοχή, δεδομένης και της γενοκτονίας που συντελείται στη Γάζα, δεδομένης και μιας...
Άλλη τραγωδία και παραλίγο να την ξεχάσουμε και αυτή, με το χτύπημα, με τον πόλεμο που ξέσπασε, με την σύραξη που ξέσπασε. Νομίζω ότι εδώ είναι επίσης πολύ δύσκολα τα πράγματα για όσους έχουν απομείνει στην λωρίδα της Γάζας.
Βεβαίως, βεβαίως. Νομίζω ότι αν ανατρέξετε και δείτε ορισμένα βίντεο που δείχνουν τη ζωή στη Γάζα πριν την επίθεση του Ισραήλ και πώς είναι σήμερα η κατάσταση εκεί, δείχνοντας τα ίδια κτίρια, τους ίδιους δρόμους, τη ζωή που υπήρχε και τώρα δεν υπάρχει, πραγματικά θα σηκωθεί τρίχα. Έχει ισοπεδωθεί μια στενή λωρίδα γης που σε σχέση με την έκτασή της είχε αρκετά μεγάλο πληθυσμό. Mm-hmm. Αυτός ο πληθυσμός εκτοπίζεται ή σκοτώνεται ή μένει χωρίς φαγητό και νερό, χωρίς φάρμακα. Μάλιστα. Και είναι μια όχι απλά εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, είναι μια ανίποτη τραγωδία. Από εκεί και πέρα όμως νομίζω, κύριε Βιτάλη, ότι συνολικά η περιοχή είναι σε μια κατάσταση κόκκινη. Η διεθνής κοινότητα όμως αναντίστοιχα με την κατάσταση αυτή δείχνει μια πολύ μεγάλη αδράνεια. Μια πολύ μεγάλη αδράνεια. Επίσης ο ρόλος της Αμερικής είναι προβληματικός, που θα έπρεπε να ήταν κατευναστικός, που θα έπρεπε να ήταν
ειρηνευτικός. Πάντα η Αμερική ήταν με το Ισραήλ, κύριε Ζαμπέρα. Αυτό ήταν.
Προφανώς.
Πάντα.
Προφανώς. Και πολλές φορές
ενδεχομένως,
κύριε Βιτάλη, να έχουν δίκιο αυτοί που λένε, που λέγαν τουλάχιστον παλιότερα, που θυμάμαι εγώ από μικρό παιδί, ότι αποτελεί μια επιπλέον πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών του Ισραήλ, αλλά ακόμα και έτσι να μην είναι, να μην πάμε τώρα σε γενικεύσεις και σε απόλυτα σχήματα, είναι σίγουρα μια δύναμη που επηρεάζεται και επηρεάζει πάρα πολύ την Αμερική.
Θα φύγει ο χρόνος και θα πάμε λίγο στα του ΣΥΡΙΖΑ. Ολοκληρώστε τη σκέψη σας και θα κρατήσουμε τα υπόλοιπα 5 λεπτά.
Ναι, εγώ βλέπω, κύριε Βιτάλη, για να το συνοψίσω, μια κατάσταση η οποία πραγματικά ξεφεύγει. Και μάλιστα, θυμάστε πολύ, πολύ καλά ότι ο Τραμπ είχε βγει λέγοντας ότι θα σταματήσουν οι πόλεμοι σε 48 ώρες, θα λυθούν ζητήματα γεωπολιτικά, θα έχουμε μια ειρήνευση στη Μέση Ανατολή κτλ. Αυτό δεν φαίνεται ότι μπορεί να επιτευχθεί. Από εκεί και πέρα στέκομαι ιδιαιτέρως στο δικό μας το ρόλο. Και μην μου πει κάποιος ότι εντάξει, είμαστε μια μικρή δύναμη, δεν έχουμε την δυνατότητα να παρέμβουμε. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Ξαναλέω ότι τουλάχιστον από μεριά μας και συνειδησιακά να το δούμε ως λαός και ως χώρα, θα πρέπει να συνεχώς στο δημόσιο λόγο οι οχλήσεις μας, οι πιέσεις μας και διπλωματικά να είναι στην κατεύθυνση ειρήνευσης περιοχής. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή εμείς να υποχωρούμε και να βλέπεις μια Τουρκία, πώς κινείται γεωπολιτικά στο ευρύτερο πεδίο. Έχει παρέμβει στη Συρία και παίζει ρόλο στη Συρία. Έχει παρέμβει στη Λιβύη και παίζει ρόλο στη Λιβύη. Έτσι αντιλαμβάνεστε ότι έχει πάρει όλο το χαρτί, να το πω έτσι λαϊκά, και η χώρα μας συνεχώς κάνει βήματα πίσω στη λογική παρέμβαση.
Και θα έχουμε και, θα έχουμε και άλλα και με το χωροταξικό σχεδιασμό και με τα θαλάσσια πάρκα. Θα τα δούμε. Όμως τελειώνει ο χρόνος. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Κύριε Ζαμπάρα, άρχισε το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Προσπαθώ να καταλάβω ποια είναι η επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και ποιο είναι το επόμενο βήμα του Αλέξη Τσίπρα. Διότι τα όσα είπε εκεί στη διεθνή διάσκεψη του Ινστιτούτου του ερμηνεύτηκαν πλέον ότι έχει αρχίσει αντίστροφη μέτρηση από τον κύριο Τσίπρα, όχι μόνο για την ολική επαναφορά του, αλλά και για τη δημιουργία ενός νέου φορέα.
Εντάξει, νομίζω ότι αυτό είναι μια δική σας, προφανώς όχι μόνο δική σας, έτσι, εκτίμηση. Εγώ θέλω να
βεβαίως, εκτίμηση είναι, αλήθεια είναι. Είναι εκτίμηση.
Προφανώς.
Εντάξει, είναι εκτίμηση, αλλά είναι πολλοί που κάνουμε αυτή την εκτίμηση. Ναι.
Θα πω κι εγώ όμως την άποψή μου,
βεβαίως,
πάντα με θάρρος δημόσιο,
χωρίς να κρύβουμε.
Ναι, θέλω να πω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή διεξάγεται ένα συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Είναι σε εξέλιξη το συνέδριο. Το συνέδριο είναι η κορυφαία πολιτική διαδικασία. Οπότε νομίζω ότι τουλάχιστον για αυτές τις μέρες θα πρέπει να επιμείνουμε στις πολιτικές διαδικασίες του συνεδρίου, να βγουν τα συμπεράσματα που πρέπει να βγουν, να προχωρήσει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μπροστά, έχοντας περάσει πάρα πολλά το τελευταίο διάστημα, αποχωρήσεις, διασπάσεις, είμαστε βαθιά πληγωμένοι, αλλά θα πρέπει να ανασυγκροτηθούμε. Από εκεί και πέρα, αν θέλετε ένα σχόλιο για τον Αλέξη Τσίπρα, εγώ πάντα θεωρώ και θα θεωρώ ότι αυτή η μεγάλη πολιτική προσωπικότητα, όποτε και αν παρεμβαίνει στο δημόσιο λόγο και όσο και αν πυκνώνει τις παρεμβάσεις του και τις τοποθετήσεις του, είναι καλό, είναι θετικό, είναι αναγκαίο κατά την άποψή μου. Και νομίζω, κύριε Βιτάλη, ότι ο Αλέξης Τσίπρας πρέπει να πυκνώνει, να βγαίνει πιο μπροστά, να μιλάει για την αναγκαιότητα της σύγκλησης των προοδευτικών δυνάμεων. Δεν πιστεύω στην δεύτερη ευκαιρία, γιατί πολλοί λένε να έχει μια δεύτερη ευκαιρία. Πιστεύω όμως στο δεύτερο ραντεβού με την ιστορία.
Πώς το είπατε αυτό?
Στο δεύτερο ραντεβού με την ιστορία.
Δηλαδή, το δεύτερο ραντεβού με την ιστορία θα είναι, αν θέλετε,
δηλαδή,
ένα
ευρύ
σχήμα
απλά
υπό τον Αλέξη Τσίπρα, το οποίο θα σταθεί απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Ναι, δεν μπορώ να το προσδιορίσω ακριβώς, αλλά το λέω έτσι σχηματικά. Ότι ό,τι και να λέει ο κύριος Βιτάλης, ό,τι και να λέει ο κύριος Ζαμπάρας, ό,τι και να λέει κάποιοι που προσπαθούν αυτή τη στιγμή να υποτιμήσουν ενδεχομένως το γεγονός αυτό, άμα είναι να σου χτυπήσει την πόρτα η ιστορία, κύριε Βιτάλη, τι να λέμε τώρα?
Μ' αρέσει που θα λέτε, κύριε Ζαμπάρα.
Ναι, θέλω να πω, αν θα προκύψει, δεν θα προκύψει σαν μια δεύτερη ευκαιρία ενός ανθρώπου που θέλει να πάρει μια.
Όχι, είναι σωστό έτσι.
Εάν θα προκύψει, θα προκύψει από την αναγκαιότητα της κοινωνίας.
Μα υπάρχει κοινωνική διαθεσιμότητα και δεν υπάρχει αντιπολίτευση.
Έτσι
δεν
ακριβώς.
Το λέω εγώ μόνο, το λέει όλος ο κόσμος.
Ακριβώς, έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς, συμφωνώ.
Και να το δούμε. Υπάρχει ακόμα δυνατότητα, έτσι όπως είναι τα πράγματα και από τον Αλέξη Τσίπρα, με αυτές τις παρεμβάσεις οι οποίες ενδεχομένως να πάνε κάπου μακρύτερα, να υπάρξει και ένα συγκροτημένος διάλογος και προσέγγιση όλων των προοδευτικών δυνάμεων? 1,5 λεπτό, κύριε.
Ναι, κατά την άποψή μου είναι αναγκαίο κάτι τέτοιο να γίνει. Ξαναλέω ότι τα κόμματα υπάρχουν, τα κόμματα είναι φορείς απόψεων, αλλά δεν είμαι υπέρ της κατάργησης της αυτοδιάλυσης των κομμάτων. Τα κόμματα κουβαλούν και μια κοινωνική και πολιτική εμπειρία και μια ιστορία. Από εκεί και πέρα όμως, κύριε Βιτάλη, η σύγκληση, η προγραμματική σύγκληση, όχι τα βρίσκω εγώ με εσάς για να γίνετε εσείς πρόεδρος και εγώ κάτι άλλο, αλλά η προγραμματική σύγκληση, ότι εδώ παιδιά αναγνωρίζουμε μια κατάσταση η οποία δεν είναι καλή, είναι κατακερματισμένη, είναι βυθισμένη, είναι αν θέλετε και ένας κόσμος σε τελική ανάλυση παρετημένος όταν βλέπει μια κυβέρνηση η οποία τον πιέζει καθημερινά και δεν υπάρχει αντίστοιχα συγκροτημένη, αντίστοιχα λέω, η αντιπολίτευση υπάρχει, αλλά με τον ίδιο τρόπο συγκροτημένη αντιπολίτευση που να χτυπάει την κυβέρνηση δεν υπάρχει. Αυτό δεν μπορεί να το αντιλαμβάνει ο κόσμος και να μην το αντιλαμβάνει οι ηγεσίες των κομμάτων. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν, ο διάλογος είναι απαραίτητος, είναι αναγκαίος, είναι ζωτικής σημασίας και θα πρέπει να γίνεται μεταξύ των κομμάτων του προοδευτικού χώρου.
Σας ευχαριστώ, μου φωνάζουν ότι πρέπει να πάω σε δελτίο ειδήσεων. Εδώ θα είμαστε, θα ξαναπούμε. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά, ρε την πίτα.